L-istidinko maħdax il-program minn sensila l-bis-temperatur, program mtella mid-Departiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università Malta, taħt it-tmexxija tal-professur Mario Buħaġar, u għeket nistiden il-ħbib tiegħi studenti u artisti li jipparteċipaw f'dak program biex inkomplu niddiskutu il-domandi li nqalgħu l-aħħar darba. L-lum reġa' għandna magħna lil-Kenneth Zammit Tabone illi ħankomplu fejn waqafna d-darba l-ġimgħa l-oħra. Nirringrazzjakom u nistedinkom biex niftħu l-diskussjoni. Għet inti għandek milestone artist li bidlu it-triq tal-istorja tal-arti palma kien Picasso, palma kien Braque, palma kien Balthus, għandek ħafna Matisse. Ġifieri tant isna skont meta skont xi smajt mill-presentation tiegħek interessantissima ta' illi għastajna każ li daw kienu bidliet radikali immens fl-istorja tal-umanità.
Kienu għawe?
Ġifieri mhux għax. Għalhekk qed nikkwalifika skużani, qed ngħid mhux għax ridu jagħtu importanza x'qed jiġri Malta, għax kif qed xed kienet ma kienux ewwel.
Ma kienux
ewwel. Ir-raġuni ma kienx speċi u hija ewwel imma ħanatu importanza.
This was what year are you talking about?
70s.
No mobile phones, no computers, no nothing. Ġifieri we're lucky we used to see black and white television in those days, veru? So kif trid tkun taf pereżempju li pereżempju Pariġi hemm mostra ta' ma nafx bil-Balthus pereżempju.
Biss ma naqbilx perfettament miegħek kienet għalkemm qed tajta korrettament bħala fatt ta', imma l-artisti tagħna kollha studjaw barra. Jien żgur li Carmelo Mangione kien jaf Picasso u Balthus u Bruo.
Wara Carmelo Mangione, wara dawk tal-belle arti.
Eżatt.
Anlaqas Pariġi kienu l-belle arti.
Eżatt, imma kienu
jivvjaġġaw. Minnu hemm kienu.
Jien referenzi għall-artisti barra bħal Picasso kienu jidru f-sections fil-gazzetti tiegħi. Kienu jisimhom Parisian Jottings u London Letter. Kienu jkunu nies jgħixu f'Londra u f'Pariġi. Kienu
Bogmart b'sajla. Le London Letter.
John Sloane. Jew
Sloane.
Fil-fatt u semma l-Picasso kien għamel xi exhibition fit-Tate Gallery Londra u semmija.
X'iktar eja, x'iktar mezzju, jekk hemm biex tikkwalifika biss, Alessandro Arlo Drake.
Xejn iktar.
Hemm interessanti tagħmlu biex.
Dawk kemm hemm xi date naħseb
meħ. Isek hemm wis x'tipprova tagħmel fas kollox daqqa.
Kien hemm xi artikli fuq kien iżżamm it-tabun u kritika.
Dak iż-żmien tagħna
nagħmelha.
Tista' tkompli fuq dan l-argument li tax-xogħol li qed jagħmlu Maxine Dingley u Matthew.
Le, xogħol interessanti, jew għax jitfadaw ġdid fuq l-arti Maltija.
U forsi kien m'għandniex, m'għandniex dal-arkivju għadu kif qed jibda. Inti, Robert, l-ħagħar battinna fuq il-muxrabija t-tesa tiegħek u xejn. U fuq il-roundlings u xejn.
Rounders,
I'm sorry. X'tista' tgħidilnek ħalli nikkonkludu fuq il-xogħol tiegħek. Ispjega anke jew Kelly, ispjega please, mod ġenerali x'qed tagħmel fl-istudju tiegħek. Naf li tiġa tkellimt fuq għamma l-lum għandna l-Kenneth u tajjeb. Forsi anke jista' jgħinek għax inti għadek qed tfittex u xejn.
Mbira għaddejt minn esperjenza wkoll.
Eh, tajjeb, tista' tgħidilna.
Tax ħadd biss biha. Mort insomma, sa siġġieu minn fittex u hekk.
Sorry,
mushrabija u
roundings.
Anke s-semmija ta'.
Il-mushrabija u roundings xi ktarx daħlu f'pajjiżna mill-Musulmani ġifieri, meta kien hawn l-Araf Malta fil-Medjuefu. Il-roundings kienu ġaj jintużaw qabel. Il-roundings huma dekorazzjonijiet fuq il-ġebel ibbażati fuq iċ-ċirku. U hemm ħafna geometrical patterns, floral motifs.
Ok, hemm xi ħaġa fuq xi dar siġġiewi, different round patterns. Those are roundings, ok.
Il-muxrabija hija propjament meta tgħid muxrabija tkun qed tirreferi għal perforated screen mimli patterns islamiċi.
Biex minn ġewwa tista' tara barra.
Eżatt.
Imma mbagħad
like the Zenana.
Eżatt.
Ok.
U għandna xi ftit Malta minnhom.
Għandna?
Pero fuq sizes zar ħafna ġifieri, sekandek gallerija, enclosed within balcony, ma compressed ħafna żgħir. U insomma vera ħin sertajt qiegħed hemm, siġġieli qiegħed infittex, u qed insuq minn għalija li speċi. Jiena s-siġġieli speċi mort fis-sajf u dorgu sewu, ekk, u biera ħaddej mit-triq, u nara t-tabella minn taħt lajn tat-triq għaw xi jkun jisu mat-triq u hekk. U ħadd qatgħet għaw xi ħaġa nieqsa. U rrejt ir-riversi għajt. U nittawwal u nsib li waħda milli jiena kont ħadtilha r-ritratti studjajt hawnhekk nieqsa ġifieri. Mux il-round, mux il-round, il-mux rabija.
L-inti sepp mux rabija fil-sajf.
Fil-sajf.
Mod bistoġ tara jissa, miexem.
Miexem.
Imma il-mux rabija, miexem jow anki d-dar kolla.
Le, d-dar għada jem, pero il-bib inbidel. Għaxina il-documentation fotografiku
taħħa. Interessanti.
Il-bib jien inbidel.
Għalke importanti da xoħle.
U tiġri kem mid-darba, anka per esempio, professorja buħħaġa.
Mort il-saqsi ġara for
Whether before they throw it away or something like that, I heard more saqsi.
Yeah, fimni, you know, face tight saqsi. Ke jil, duwek, u ritratti ta' qabel, anka aluminium virgin saw, ġiviri.
Għasikon jafu xini, u.
Pero jaħasra, anka prosbu ħagħar għamel documentation sħax tal-irħula. U hemm ħafna eżempji kemm rounders u kemm mhux rabbi li llum m'għadhomx jeżistu. U sfortunatament kważi l-isbaħ eżempji qegħdin jinqataw. Per eżempju kien hemm mhux rabbija partikolari tnej propjament li kellhom ir-rounders ġo fihom. Ġifieri kellhom rounders. Decorations.
Ġo mhux rabbija sew.
Mbagħad hemm eżatt. Xaktax il-favorite material kien il-ġebla maħta, ħabba li l-injam kien
u l-ħabba. Tkun kif għam li għamlu l-Indija ġifiri, tkun jisa bitzilla.
Iżgur, iżgur.
Bitzilla tal-.
L-Indija,
għan. Ġebel, aha. Raġastan, post fejnem ġifiri, post jisu kollu bitzilla tal-ġebel, u għarra ġasalmija. Mort kemm il-darba hemmhekk ġifieri u tara minnu ġifieri.
Iżgur tara, u minn barra mhux qed
jaraw.
Interessanti Robert kif tiġi tkellimni jiena wint fuq dit-tema. Mhux rabbija ħa ngħidulek moderna mmens, rajniha f'Pariġi, il-librerija tal-Mont de Mondarab. Il-librerija li tagħti dik in-naħa l-faċċata li tagħti għall-pjazza ħa ngħidulha hekk. L-Istitut du Mond Arab għamluha b'mod ġenjali, użaw il-kunċett tal-muxrabija fej il-faċċata nqasmet f'xi mit tieqa. U kull tieqa għandha forma metallika tal-għajnejn illi bil-computer programming ma' sħana tax-xemx tiftaħ u tagħlaq bħall-għajnejn. Ġifri meta tistudja ġewwa meta hija xemx qawwija il-muxrabija eżatt. Tonqos u meta m'hemmx xemx biex iddaħħal iktar dawl. Fantastika għandha. U meta qed ninteressa ruħi fl-istudju li qed jagħmel Robert fuq il-muxrabija tradizzjonali, indunajt il-perit, l-arkitett li ħadem din il-biblioteka tal-Mond u l-Istitut de Mond Arab li ħadem minn dawn il-konsepts jiġifieri, għax anki meta tagħlaq lajnejn allura qed jiġu dawn il-cross hatching. Għal-metall stess, ġifri, fl-istess, kif taħdem lajn eżat, eżsaċ. Xik, eju, xtaħna l-umbat, ma
taħsib xaħna. Xaħġa għal-roundles. Emmek, għal-roundles kont rajtom post, siġġiewi, fuq dar. U huma kienu għallu li meta saqsejt fuq, ma kienx naf x'inhu. Kollha jishom differenti għad fuq xulxin, like that, li jishom figures of eight. Jikunu fuq il-ġebla, fuq id-dar. Allura dak kien jgħid, dak kien qisu rajja xi kif qaluli, kien jgħid xi Master Mason hemmhekk, ġifieri, xi stowis, dak biex jkollu l-advertisement tiegħu fuq id-dar kif jagħmel l-iskultura fuq il-xisma' lek kollha differenti, għax kollha differenti, il-patterns kienu kollha differenti. Ġifieri siġġiewi, ġifieri tħares li jsan ikollha hekk quddiemu on your left. Ġifieri, eddi, għanna side street over there. concept u kolla differenti u kienu għalluni dawl roundwells għan konċ naf li sejħu law roundwells u maġ viri bħal advertisement għara kif għam l-skultura
fejn l-skop taħom kien iktar fl-original taħom kien iktar teologiku filosofiku
probabilment dawl ġifiri dikwa kienu xiafu
le pero ġifiri għad-dinja musulmana
kienet
filosofija ġifiri
tal-univers
dak il-simbolismu peress li għanna il-kultura għatana li ġudeo-kristjana ġifiri kif tajt l-ifnija għana l-ikonografija li nafu hija kif tajt iktar griga mill-li naħsbu aħna imma hija predominantement kristjana daw l-affarijiet ġifiri simbolismu tal-not putting in animals and human beings ġifiri l-simbolizmu tal-dinja araba ġifiri differenti kompletament.
U Robert, tfakkarni dawk il-xogħlijiet ħanajdilhom hekk fuq il-ġebla li jinstabu Sant'Agata li kienu qishom anki ex voto tista' tgħidilhom dawk tikkonsidrhom bħala li jappartjenu mal-istess ħanajdil riċerka li qed tagħmel jew huma xi ħaġa kompletament differenti għalkemm maħdumin fuq il-ġebel.
Le, naħseb illi jidħlu għaliex number one saru fis-16th early 16th century dawk, ġifieri mhix xi ħaġa daqshekk antika li tkun ġejja pereżempju minn żmien l-ara. U kieku stess diffiċli biex tajt immaġina tintaqa' marawn din ma tistax tiddata ħabba li hija ġebla.
Eżattament. Dating jew xi ħaġa jekk tista'.
Le.
Kull ġebla
ma tistax.
Le, ma tistax.
Issa dawna kienu fil-Knisja mhux li għawillum ta' qabel għax dik imbagħad reċett inbniet u x'aktarx li kienu jiffurmaw xi tip ta' friż. Issa l-friż ukoll is-sejba fil-fiżikotek, is-sejba fil-sejba fil-fil-fil-fil-fil-fil.
Anke fil-presto.
Iktar romanesk
sopra. Dak tikkonsidrom ukoll para rawn deskiku l-istudji preistoriċi.
Like Tarshan
Temples. Il-dawk
l-animali
tal-spires.
Le, jitħlu elementi. Ma tistax tgħidilhom ovvjament iżlamiċi, però jitħlu elementi bħal l-spiral volume, l-sejba fir-roundels.
L-spiral u ċirku dejjem kienu simboli divini, ġifieri, tista' tara l-prayer wheel tal-Buddhisti, tista' tara l-cycle of life tal-Hindus, ġifieri iċ-ċirku hija dejjem xi ħaġa maġika. You know, sort of so.
Le, però jiena meta qed nitkellem ġifieri fuq round il-karvis jem qiegħed nillimita għal ma tnejdu round il-kart, għax round li hija xi ħaġa li hija
xi ħaġa tonda. Aħna
qed
nillimita
fis-salib ukoll.
Fis-salib, eżatt.
Imma il-kriterji.
Fuq ta' Sant'Agata konna ngħidu. Sant'Agata mhux kollax hemm over 100 ġifieri. Hemm xi roundels fihom, ġifieri li hemm ġebel li għandu mnaqqax fih decorations bbażati fuq ġeometrija, hemm ukoll annimali, simboliċi reliġjużi, kristjani, ġifieri.
Fish, lambs.
Eżatt, kollok per eżempju hemm l-Imperial Eagles ukoll. Ejja, hemm
il-Eagles kif Imperial Eagles.
Hemm depictions ta' ajkla.
Mhux b'żewġ serjus.
Le.
Għax peress li tisemmiha Imperial
Eagles.
Kienet forsi qed jaċċenna jekkix element.
Dejjem aħna l-Malta, għax punt interessanti, dejjem kif tajt isna ninsew. Kim konna Bizantini.
Dik huwa perjodu li sortu ta'
mejn.
Ġe marġinat.
Marġinata. Forsi hija imħabba skizm li kien hemm bejn il-knejjes ġifieri. Imma il-perjodu Bizantin kif tajt?
Isu
jiena affaxxinat il-perjodu Bizantin. Jiena għandi t-teorija tiegħi jiġifieri, aħna. Ektara il-parroċċi l-antiki ta' Malta kollha bil-qaddisin Bizantini. Kollha bil-qaddisin Eastern Saint, San George, Malta u Għawdex. San Nicola ta' Sirġeri, Santa Caterina M2, ta' kolla għaddisin li huma ortodossi mux Western Church, you know, mux ta' Ruma. Kienu dejjem għaddisin l-istess, imma bazzikament,
aħna l-appartienu,
aħna konna iżjed bil-Bizantini, anke per eżempju il-ħalmilleri, the frescoes, il-ħalmilleri, San Giorgio hemm xi tnejn, San Dimitri, San Costantino, ma San Tatanasio,
San Lawrence minn
il-Lawrence. San Lawrence is a Roman saint.
Right.
You see, these are the Eastern saints, u l-ikbar waħda, Santa Maria. Santa Maria hija festa Grega, mhux x'issu?
Mhux Western, mhux
mill-Grek.
Ġejja
bħala sa u Santa Maria ngħidula Santa Maria, mistranslation tal-Grek. Għax il-Madonna mhux Santa. Il-Madonna Hagia.
Hagia.
Kif ngħidu pereżempju mistranslation? Il-Knisja li hemm Istanbul, Bizantju. Ija Hagia Sofia, mux tradot bħala Santa Sofia, that's a mistake. Santa Sofia ma kienix qaddisa, it is the Church of the Holy Wisdom.
Ah, so.
As if these are mistranslations from the Greek. Kif tajt, narħawa aspet differi, tajt min kien di Santa Sofia, Santa Sofia ma jizzis, u ma ta' tara di il-Knisja. The Knesset of the Church of the Holy Wisdom, it's different. It's the Church of the Holy Wisdom is the premier church in all of Christendom, older than St. Peter's.
Interessant, though.
You see? Mm-hmm. So, when you examine, when you take away the Greek from the Latin, you start discovering that there's more to it than meets the eye.
Fil-fatt anke dan huwa aspett importanti li qed jiġi żviluppat taħt Prof. Buħaġar ukoll din dan il-perjodu. Tengod ngħid jekk li għaw dan l-upsearch ta' interess ta' dan il-perjodu.
Kemm ħadu għalihom fi storiċi eċetera eċetera meta għattek fil-waħda mill-artikli.
Roots ħanajtek fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil- telefon għax qed nara li ħin wet jagħmel li sinjal kelli naħlu ftit.
Kellet
liħor mhux inti. Kienet dak li qed jagħmel li sinjal fuq il-ħin. Niġu ftitlura ftitlura lejn il-pittura, Maxinx qed tagħmel. Bħala pittura issa.
Bħala pittura, hija diffiċli ġej nibda ħafna jien unkomplu kollha f'daqqa.
Ġejna għandek jinaw Robert biex naraw ix-xogħol tiegħek. X'ġara minn dak in-nar sallu?
Għattejt għal San Jerome, San Jerome, għadu kif kienu. Dak illu jiddu sentejn hemm.
Yes, x'iktar.
San Jerome.
Le, x'tagħmel stadi fuq San Jerome waħda.
Fuq San Jerome ta' Caravaggio.
Għamlet biċċa mjura lokal interessanti, Maxin. Għad ġieli nittilgħu l-istudenti għana biex speċi mhux nagħtu support vojt imma bid-diskussjonijiet u hekk għax taf x'jiġri kienet int bħala pittur tifhem li tiġi f'mument forsi li ma tkunx isek
blank.
Tiġi blank eħe. Li kollok bżonn jew b'diskussjoni jew b'provokazzjoni u ċar. U dik nippruvaw nagħmlu wa bejnietna aħna wkoll. X'iktar imma taħseb, qed taħseb fuq dawk il-figuri żgħar. Interessanti.
Dak kont preparajt ħafna fis-sens għamilt kartun bil-ninsidu jlanda ħafna preparat lest.
Dak kont ġbun, rajt riċerka. Irrid inkomplihom
u nżidulhom taħsibni inkompli bil-linka forsi jinnafu.
U għalkemm intat li qed tipprova tagħmilhom fil-kbir. Ma tfissirx li jekk irnexxielek tagħmilhom fiż-żgħir ħaj irnexxielek fil-kbir. Huma xogħlijiet purament żgħar. Fejn qiegħed tistudja l-figura. Imma f'dak l-ispazju kompress tista' tgħid. U jiena l-Maxin nikkritika ħafna fuq ix-xogħol tagħha ħanajtek ħanajdulok biex niftehmu issa f'dal-mument il-kbir. Imma f'dawk qed inħoss li inti qed tħoss. xi ħaġa korretta. Sfortunatament peress li aħna radio għaw,
ma nistgħux
naraw, ma nixtieq il-
Law
kien anke nitilgħu jew jitlaq kien u tara ħafna interessanti. U nixtieqek illi ma tagħmilx din l-automatic kif tajt. Li nirnexxilek fiż-żar mhux bil-fors. Anke tagħmlu transfer diretta ma
transferti għalek.
Dak huwa xogħol ġdid. Inti Rodri, kif xogħol tiegħek tal-pittura?
Palissa m'għandu xejn partikolari.
Kosa qed tiġu fil-radio biex taħdruhom in-nies kemm aħna naħdem għal nagħmlu.
Le, imma
jiġifkom ma biex il-kontra, tajdu kemm qed naħdem, kemm qed
naħdem. Onestament, l-iktar palissa qed nistudja fehem u niskeċċja qed tifhem. Il-figura
u l-iżviluppa dawk li qed nagħmlu bil-ġewwa.
U qed fl-istess ħin qed tfakkarni iktar.
Qed tiskeċċja landscapes from alive biex għandek il-figura.
Tipprova taħdem fuq kollox u biex.
Jina jlan something especially for the drawing, I consider that like going to the gym.
Proset, anka jena, ma tkun figura jekk naħseb.
To me, it is a mental workout. Specialment jkollok short poses, long poses. You have to think and you have to think very fast. So to me it's like going on an exercise.
It's strong, you know. Inti Robert.
Enjoy that.
Binġemma.
Fuq il-pettura, le mhux binġemma biss. Eżempju l-portrait tal-mamma tiegħek.
Ne, dak għadu.
U kol.
Għadu ma kella li.
Tajba.
How long did you spend on a painting?
Depende, jo.
Yeah, I go mad if I don't spend, if I don't finish it within 3-4 days, I go crazy.
Yeah, Danilo. Binġem moħra kbira, ġifiri, bħaddik li
naħmu,
tal-linja, moħra kbira, għandi uħra d-dar.
U inti jak fejli, da maksim,
bil-linja. Antrobet.
Da għandi, insomma.
Dik li dun komplu. Inti metju.
Għamlek nasib dun kawiħet li ma jġiġ binġem.
Sawa?
Li.
Tidjer.
Tinta.
Nista bella fuq.
Le lebbil qalb kolla.
Wen?
Aħna nintaqaw kull nhar ta' sibt fis-satej.
Ima, I come from one to the other.
Compliment you,
scusa. Li, għet niprofa namel, dan l-axar il-painting jisa break mill-tezi, mill-studio, ekk, li fil-iktar bħala.
Jibsib, tek sitajt il-tezi ja break mill-painting.
Mux erżat. Li, provajt namel dan l-axar, eżempju, għabel kollox, orajt, id-disin dejjem, provajt nġibux kontaktajt. Għallura flok nid-disinja bil-lapes, nid-disinja bil-bajru, u għaffariet li jtun iktar freedom. U mod speċjali naħmel impinġinis li naf biex apparti kollox mhux ġast joħroġ il-proporzjonu nara l-nafna anatomija. Dik jisni gradwalment drajta u.
Faces or the whole figure?
It-tnejn li huma biex joħroġ aktar affarijiet għalkemm il- il-sujġet dejjem kun proporzjonat u hekk, imma minn dawk tkun tista' tifhem aktar il-karattru tiegħu anke
x'inħoss ħafna.
Ma tantx.
As an ink drawing?
As an ink drawing, no, not that much. Li nagħmel iktar fuq pinna. Imma mhux fuq kif imma mhux washes biex niftehem.
No, not washes, line.
Alright, le line ink.
Aha, okay. Pen ink line.
Alright.
Aħna ħajkonna isna nagħlqu ftit issa. Min irid ovvjament ikomplu jiddiskuti nista' nkomplu niddiskutu ma' Robert u Rodrik u Maxine issa għandna l-meeting tagħna fuq il-fine arts. U skużani li waqqaftek ħesrem mezzu ta'. Imma wkoll wasalna ftit fil-ħin ta' żewġ programmi illi hemm issa u allura nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja s-semmija, nirringrazzja lill-istudenti u nirringrazzja lil Kenneth. Grazie a tutti.